Mums ir strateģiski svarīgas vietas un mazāk svarīgas vietas, kas nozīmē to, kā blīvi apdzīvotas vai, piemēram, slimnīcu teritorijās vai tuvu tam, aptiekas ir blīvi, bet tur, kur, ja mēs skatāmies mikrorajonus, aptieku, nu, ir maz vai viņu nav pavisam. Tātad, ja nav ierobežojumu, aptieka var atvērties jebkur un visi, protams, grib šajās strateģiski svarīgajās vietās. Nākamā lieta ir tā, ka, ja mēs runājam par galīgi neierobežotu aptieku skaitu, tad šīm te farmaceitiskās aprūpes sniedzējiem var būt arī sekas, nu, respektīvi, aptieka, piemēram, viena otrai nostājas blakām un lai varētu aizstāvēt savu tirgus intereses un rūpētos par savu biznesu, tur ir arī citas preces, piemēram, uztura bagātinātāji vai bezrecepšu zāles. Mums vienmēr ir jābūt drošiem, ka savukārt šie instrumenti netiks darbināti, lai, piemēram, nodrošinātu stabilu aptiekas saimniecisko darbību.